Rade, rade. Šiandieną noriu pakalbėti apie intuiciją, apie žinojimą, kuris ateina iš vidaus. Paskaitysiu Bhagavad Gitos tekstą 15 skyrius 15 tekstas. Sarvasya chaham hriti sanivishto mata smritir gyanam apohanam cha vedaischa sarvair aham eva vedyo vedanta krit veda vid eva chaham. Aš esu visų širdise ir iš manęs ateina atmintis, žinojimas bei užmarštis. Aš esu visų vedų pažinimo objektas. Iš tikrųjų, aš vedanto sudarytojas ir vedų žinovas. Taigi Krišna sako čia, kad aš esu visų širdise ir iš manęs ateina atmintis, žinojimas bei užmarštis. Va. Tai mes kiekvieną dieną turim atlikti kažkokius tai sprendimus. Taip, darom kažkokius sprendimus. Ir nuo tų sprendimų priklauso mūsų sėkmė gyvenime. O nuo sėkmės priklauso laimė. Nesam juk mes dar tokio lygio, kad jeigu mums nesiseka, mes būsim laimingi. Net ir sėkmė dvasiniam gyvenime irgi priklauso nuo sprendimų. Ir vat vieną dieną turėjau tokį patyrimą ir pamąstymą. Vaikščiau šią savo kambarį ir tokia mintis, žinai, atėjo, kad nu va, kiekvieną veiksmą darau ir dažniausiai bandau pajaust, ar taip daryt, ar taip daryt. Netgi pilant druską į vandenį, kai verdi daržovės. Pilu iš intuicijos. Buvau daręs vieną įrašį. Arba dėliojantis dieną. Vat ką darysiu pirmoj eilėj, ką darysiu antroj eilėj, ką darysiu trečioj eilėj. Na. Ar dabar tą reikalą tvarkyt, ar tą? Kaip tvarkyt? Jeigu kokia nors problema, ar kažko reikia, kam skambint, kam neskambint. Kur pirmą važiuot, o kur važiuot po to. Na ir taip toliau. Tai visur bandome mes pajaust. Lygiai taip pat, vat, tokį mokytoją priimt. Ar šitas mokytojas yra mano mokytojas? Ar šitas mokytojas yra mano mokytojas? O. Lygiai taip pat yra važiuot į vradžią ar nevažiuot. Kiek kartuot mantras. Visi šitie dalykai vyksta intuityviai. Ir mes galim save pagauti, kad labai dažnai intuiciją mes vadovavomės. Ir pasižiūrėkim gyvūnų pasaulį. Yra gandrai, kurie atskrenda 100 kilometrų. Taip. Jeigu ne tūkstančius, į tą patį lizdą. Taip. Gandrai keliauja 1000 kilometrų iš Europos į Afriką. Ir yra toks paukštukas, vadinasi arktinė jūrų gvengi. Tai jinai keliauja 90 tūkstančių kilometrų migracija. Kiekvienais metais. 90 tūkstančių kilometrų. Nu, galime įsivaizduoti. Tai kas dabar joms, toms gvengiams arba tam gandrui, kas rodo kelią? Kur yra navigacija? Galime kalbėti, kad ten kažkur jie palei kažką naviguojasi, bet realybė yra tokia, jie gauna informaciją iš vidaus. Ir viskas. Pajautimą gauna. O taip kaip mes, vat kartais ateina labai ryškus pajautimas. Vat tą daryt, taip daryt, tada daryt ir su tuo daryt. Su kokiu žmogum. Arba kitaip daryt ir ne tada daryt ir to nedaryt. Vat ateina. Paimkime bitutės, kurios padaro korius idealiais kampais. Taip, šešiakampės korius. Paimkime vėžlius, va Šilankoj mačiau. Vėžliai atplaukia. Jie žino, kad reikia atplaukti krantą. Jie žino, kad ant kranto reikia patekti, užšliaužti, padėti kiaušinius, užkasti ir atgal į vandenyną. Netgi maudydamasis, aš mačiau labai, labai įdomus jausmas. Tu maudaisi ir tu matai už 10 metrų vėžlys pluduriuoja. Atplaukęs. Bet ne 20 centimetrų, o kokia daugiau nei pusę metro. Va ir po to vėžliukai gimsta po 50 dienų, tarkiam 5 ir 5 dienų. Ir jie žino, kad gimus reikia šliaužti prie jūros, bet toj jūroj jų nelaukia, jų mama. Mama padeda tos kiaušinėlius ir jinai su proto energija mentališkai tos kiaušinėlius prižiūri su savo meditacija. Guru buvo pateikęs tą pavyzdį, kaip stipriai mentalinė energija veikia. Lygiai kaip pat mama išleidžia vaikus į mokyklą, jinai dažnai juos atsimena, jinai mentaliai savo protą energiją yra apgaubusi, tėtis irgi. Nesvarbu, bet kokiam ryšyje, kur yra kažkas nuo kažko priklausomas, kažkas rūpinasi kažkuo, ar tai mokytojas mokiniu, ar žmona vyru, vyras žmona, tėvai vaikais, tėvai savo tėvais. Mentalinė energija. Ir jeigu vėžlys mama žūna, tai tie netgi vaikai gali neišsiristi arba gali jie sunkiai išgyventi. Tai labai įdomus dalykai. Bet tie vėžliukai, jie žino, kad reikia eiti link jūros, ir jų plaukti, tai nieks nemoko, bet jie automatiškai pradeda plaukti. Lygiai kaip aš atsimenu, pasakau tą atvejį, kai įkritau mažas vaikas būdamas į prūdą, užsimojau karosas išnyro iš vandens, galvą iškišo. Aš, žinai, vaikas, kvailiukas, pagalvojau, užsimesiu meškerę ir plūdė su kabliuku skris ir kažkaip tai užkabins tą karoso galvą. Tai buvo mano pirma žvejyba ir aš su tą visą meškerę į tą prūdą ir Ir lėkiau. Niekados nebuvau plaukęs, niekados nebuvau po vandeniu, bet senelis manęs nepuolė gelbėt, kas tai yra labai didelis nuopelnas. Ir aš pats pradėjau kabarotis. Kas davė tą žinojimą? Pagaidgyti rašo, Viešpats duoda tą žinojimą. Čia labai daug galima apie tai šnekėti, mes matom visą kūrinyje. Ir jeigu tu gimsti tam tikroj formai, žmogaus, gyvūno, augalo, tu automatiškai kažkokį žinojimą jau turi. Čia kaip būna kompiuteris su tokiom baziniam programom instaliuotas. Po to tu gali prigrūsti tą kompiuterį dar 500 programų. Taip ir mes galim po to tą žinojimą prikaupti. Bet baziniai dalykai yra. Lygiai taip pat kaip kūdikis, jisai kažkokiu tai būdu žino, kaip žysti krūtį. Jo nieks nemoka. Jis ir nesuprastų. Nes jis yra visiškai dar kognityvinės funkcijos neišsivyščiusios. Tai va, jį tikrai įdomu. Ir aš netgi sakyčiau taip, kad kiekvienas vyras intuityviai daugiau mažiau žino, kaip elgtis su moterim ir ką reikia, kokios pareigos jo šeimoje. Ir kiekviena moteris atitinkamai žino. Intuityviai, kaip elgtis su vyru ir kokios jos pareigos. Reik truputėlį priminti. Tai, kad dabar yra begalės daug tų seminarų ir paskaitų tą temą, rodo, kad žmonės nebeklauso savo intuicijos, savo vidinio balso ir jiem reikia iš išorės priminti. Tai va, ta tikroji, sakykim, jeigu mes taip kalbam, apie savo egzistenciją, ar tai mes būtume, ar tai būtų žmonės, ar gyvūnai, ar paukščiai. Visus veda tas pats operatorius ir mes negalim pasakyti, kad mes esam visiškai atkirsti nuo ryšio. Nes mes mus visus veda ir mes visi savo gyvenime daugiau ar mažiau turim patirtis, kaip mums vidinis balsas, kaip kiti sako, va pasakė, to nedaryk, arba skubiai daryk, arba ten važiuok, arba ten nevažiuok. Ir gaunas, kad visos būtybės, jos ant tos pačios komunikacijos randasi tinklo. Ir yra prisijungusios prie centrinio procesoriaus, tai prie kurėjo. Tai dabar ką nori padaryti šitie transhumanistai? Jie nori prie klaudo, prie debesies, prie informacinio debesies prijungti žmonės. Tada tau susinstaliuoja į galvą kalbos visokios, jo anglų kalba, prancūzų, vokiečių ten, žinios, viskas. Bet tame centriniam procese, aišku, procesoriai, tame klaude nebus religijos, ko gero, nebus. Ir žmonės dar labiau netikės, kad yra atitols nuo tikrojo šaltinio žinių. Dar labiau atitols. Ką daro demoniška civilizacija? Aš nesakau, kad tai yra pilnai demoniška, bet tai yra labai su potėpiais. Jie bando viską pasiekti, atmetant Dievą. Ir misinės galės pasiekti be dvasinės praktikos. Jie garbina Šyvą, dar kitus pusdėvis galingus, kad gautas galės arba technologiniam priemonėm. Tą daro, bet tik tais ne Krišna ir ne Višnu. Ir ta civilizacija, ką daro, demoniškos jėgos, jos nori nuvesti tave nuo intuicijos. nuvest. Dabar kaip tu nueini nuo intuicijos? Jis nori tave, tavo intuicijos girdėjimą užglušinti. Tavo jautrumą vidui užglušinti. Kaip jie maksimaliai tavo jūslės nori sujungti su jūsliu objektais nuodėmingai. Kad protas apsiterštų ir intelektas. Kai tu valgai nešvarų maistą, pavyzdžiui, mėsą, žuvį, kiaušinius, tavo psichika teršis, nes tas maistas yra nešvarus. Lavoniena yra lavoniena, kaip tai be pavadinsi. Ir tame maiste, kaip mėsoje, yra gyvūno pyktis, skausmas, liudesys, įniršis ir be galo daug baimės. Nes jis skerdžia, o jisai labai gerai jaučia, kai jis skerdžia. Jis irgi turi intuiciją, kad jo ateina pabaiga. Tu visą tą brūdą valgai, tavo pereina į psichiką visos šitos emocijos. Ir baimės daug ateina, ir pykčio, ir nevilties, ir visa kita. Nu? Tai vat, mėsa, alkoholis aš iš vis nekalbu, kaip slopina. Iš vis žudo nervinės lastelės ir ten apie jokias intuicijas kalba neina. Ten pradėsi jausti, bet dvasių pasaulyje. Tau atrodys, kad čia tu jau su Dievu kalbi. Alkoholis, žolytė, kitos narkotinės medžiagos, tabakai, elektronkės, visa tai apduimas sąmonės. Taip. Ten apie jokią intuiciją negalit kalbos tave nuveda nuo tos intuicijos. Taip pat visa socialinė erdvė, socialinė, tavarsime, žiniasklaida ir soc tinklai, internetas, nu taigi tiek info išplaukia, tiek žinių, tiek informacijos. Ypatingai tai dabar, kai atėjęs Trumpas į valdžią ir ten FTB viską verčia, knisa ir maskas knisa ten visas. Kur buvo išleista neteisingai. Tiesiog, nu, vat visas tas brūdas kyla į paviršį ir tiek yra naujienų ir jos įdomios. Ir tu matai, kad praktiškai visos tos sąmokslo alia teorijos jas pradėjo teisintis. Ir tai jūslės nori vat tą informaciją, ima akis, skaito, bet tu irgi apsiterši, nes ten yra nešvarus dalykai. Nu. Taip pat nori kur panardinti į atskirą metavisatą, jos 3D akiniai, tai tu iš vis pamirši, tu ne tai, kad intuicijos negirdėsi, tu iš vis pamirši savo kūną, kad tu iš viso kambarį randėsi, tai jeigu tu net nejunti savo kūno, tai kaip tu pajausi intuiciją, kur yra, kaip sakyti, Dievo balsas anapus kūno. Ir visos tas akcentas ant madų, ant drabužių, ant sekso. Seksas labai stipriai nutolina nuo intuicijos. Nes sąmonė susitelkė į grubų kūną. O kad intuiciją gerą turėti, reikia su anapusybė, su kažkuo, kas yra anapus kūno komunikuoti. Nes intuicija yra kurėjo informacija perdodama tau, arba pusdėvių informacija perdodama tau. Čia kai mes kalbam, kad pasąmonė žino, tai iš tikrųjų ta pasąmonė tai yra kontaktuoja su pusdėviais. Pati pasąmonė jinai nepasako. Pasąmonė tai yra giluminiai psichikos sluoksniai, jie yra surišti su anapusybė. Ir jeigu tu su savo pasąmonė kontaktuoji, tai tu kontaktuoji su ta anapusybė. Anapusybė turint mintyje aukštesnės dimensijos, aukštesni intelektai, tai yra pusdėvių pasauliai, išminčių pasauliai, angelų galų galę pasauliai, dvasiniai pasauliai, ten sunku pasakyti, iš kokio regiono ta info ateina, bet ne visą laiką ateis teisinga, jeigu iš aukštesnio regiono. Aišku, jinai gali skirtis, bet tiek pusdėvių informacija, kuri tau ateis, tiek dvasinio pasaulio, jinai ves tave į tobulėjimą. Nu. Tai va, tai ir jeigu tu susikoncentruojas į grubų kūną, jeigu koncentruojas, žinai, va, į seksualinius žiaugsmus, tai tu su intuicija reikalai prasti bus. Tai vat per jūslės mes kontaktuojam su objektais ir visa kultūra, ta, vat, kuri dabar puoselėjama yra, kad kuo tu daugiau išeitum į išorę, iš savo vidaus, tuo tu mažiau girdi tada savo vidų. Tai tada reikia labai daug visokių mokytojų, konsultantų, sėkmės mokytojų, kurie tave gražintų į vidų. Arba padėtų išgirsti savo vidų. Tai ir praktika rodo, kuo žmogus daugiau atsijunginėja nuo tų modernios civilizacijos atsiūlomų objektų. Kuo jis būna daugiau gamtoj, klausėsi gamtos garsų, žiūri gamtos vaizdus, kol nėra pašalinių, vat, jam brukamų vaizdų per internetus, garsų, miesto, vat, natūralų. Da jis tada save jaučia labiau. Bet tik tu papuoli į miestą, garsai, vaizdai, kurios generuoja žmonės, automatiškai jie dažniausiai yra nešvarūs ir netgi klausytis visokių žinių, apkalbų, plėtkų, kas ką padarė, irgi, jeigu daug klausais, irgi įna tarša. Tikrai įna tarša. Tai va, tai daugiau gyvenime vadovaukimės intuiciją, nes mokykimės pajaust, nes tai yra pokalbis su Dievu. Ne tik mantros kartojimas yra pokalbis su Dievu ar kontakto mėskimas su Dievu, bet kasdieninėse veiklose, atliekant kasdieninės veiklas, mes kalbamės su Dievu. Nes kūrėjas, jisai suinteresuotas, kad mes kuo geriau atliktume savo pareigas kasdieną. Ir kaip mes sakėm, jo sąmonė yra pasklidusi visur. Sunku tai suvokti, bet mes pabiškį tai realizuosim. Tu randiesi kaip ir jo pastoviai sąmoniai, taip kaip vaikas randasi mamos glėbėje ir mama vaiką jaučia nuo pėdučių iki pat galvos. Viskas, kas jame vyksta, jinai jaučia. Nors jos rankos tik tais apglėbusios, bet realiai jos subtilus kūnas yra susiliejęs su vaiku subtiliu kūnu. Tai yra jos sąmonė susiliejusi su vaiko sąmonė. Jį nereikia vaikui ten eiti ir rašyti mailo ar į bažnyčią, ar skambinti telefonu mamą. Jisai kažko nori, mama iškart supranta. Tai taip ir mes. Mes randamės kurėjo sąmoniai ir net jeigu mes pamastom kažko, kad mums kažko reikėtų, jis jau žino. Tai jeigu paprasta mama žino žemišką, tai kaip jis negali žinot, kai jo jautrumas ir sąmonė yra visai kito lygio. Nėra klaidų. Mama kartais suklysta, galvojama, vaikas gal alkanas, o iš tikrųjų vaikui kažkas skauda, arba galvoja, jam kažkas skauda, o gal iš tikrųjų jisai alkanas. Arba galvoja, gal jis gert nori, o iš tikrųjų jis valgyt nori, arba jisai gal valgyt nori, bet iš tikrųjų jis gert nori. Suklysta kartais. Bet kūrėjas niekad nesuklysta. Ir kuo mes daugiau komunikuosim intuityviai, mokysimės daryti sprendimus, tuo mes būsim sėkmingesni. Kuo mes būsim sėkmingesni, tuo mes būsim laimingesni. Nes dabar, kas dar atvyksta, kaip nuo tos intuicijos tolina, viskas yra verčiama skaičiais. Ir netgi kitokio lygio, kad pastovė eina trys taisyklės, kurios tave pakeis gyvenimą. 10 taisyklių, kurios pakeis gyvenimą. 20 įpročių, kurie pakeis gyvenimą. 3 dalykai, kurios turi žinot kiekviena moteris. 3 dalykai, kurios turi žinot kiekvienas vyras. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Vat, kažkokie skaičiai eina brukami. Kodėl būtent 3 ar 20? Kas čia per? Nesuprantu. Tu geriau pas vieną gali būti 3 dalykai, kurios vyras turi žinot, kitam vyrui gal reikės 30, o kitam 15. nu kas čia per, arba tie visi, kaip sakiau, žingsnių skaičiavimai, kilometrų skaičiavimai, kalorijų skaičiavimai, pritupimų skaičiavimai, atsispaudimų skaičiavimai, pietų pertraukėlės skaičiavimai, darbo valandų skaičiavimai, visur skaičiavimai, skaičiavimai. O tai kur tada yra jausmas? Tai jeigu tu įkiši savo į galvą skaičių, tai kaip tu girdėsi Dievą? Rytoj 4:30 keliuosi. Bet gal tavo vidinis balsas tave žadins ketvirtą. ir tu negirdėsi. Tu negirdėsi, kad tave žadina. Nes tu girdėsi tik tai savo programą, budilniką 4:30. Bet ketvirtą arba pusę keturių žadinančią tave viešpatės negirdėsi. Tu bėgsi savo tos kilometrus, tau kūnas sakys gana, tau jau įsi intuicija, kad reik būti gana, bet pas tavi yra lentelė, pas tavi yra tikslas, va tiek ir tiek nubėgt, aš negaliu sustoti, nes yra skaičius. Arba tu kartosi mantrą ir va, tau vidus sakys gana, eik pareigas atlikti, jau tikrai užtenka, ne, aš turiu va tokį skaičių. Padaryti reikia kartu daugiau, tu versi save. Arba atvirkščiai, tau sakysiu, tu sakysiu, va, sukartau 16, bet viduj tave kviesu kartu daugiau. Ne, viską 16, viso, kryžiuką uždėjau, tą pliusiuką. Ir taip toliau, nu, arba vat gimtadienis, vat įsivaizduoji, kaip skaičiai gadina. Jeigu švenčiam, tai švenčiam 10 metų. 20 metų, 25 metis, 30, 35 metis, 40 metis. Bet jau kur yra netoks skaičius, tai jau mažai švenčia. Nu tai, o kas tai dabar nusprendė, kad 20 metų turi būti labiau švenčiama negu 19? Kas nusprendė skaičiai suknisti? Bejausmiai, mechaniniai, sisteminiai skaičiai. Gal ta 19 tavo gyvenimo metai gal buvo tau tokie sunkus ir tu juos perėjai, išlaikė egzaminus visom prasmėm į mokyklos ir gyvenimo egzaminus ir tu pragyvenai tuos metus, pragyvenai. Tai ir tau tie 19 metai, na kaip sakytas gimtadienis, tiksliau 18 pragyvenai jo ir tau suėjo 19. Tu ir baigiai mokyklą ir egzaminus laikiai ir šimtadienį įrašysi ir daug, daug išbandymų turi. Ir 19 tavo gimtadienis tikrai yra stiprus, stipresnis. O jau 20 tai yra tik dėl skaičiaus, bet tu 19 savo gyvenimo metais mažiau turėjai tų egzaminų, gyvenimiškų kliučių, užduočių negu 18 metais. Ir 19 tavo gimtadienis galbūt buvo daug svaresnis negu 20 gimtadienis. Nu. Bet kadangi yra skaičius, nu tai reikia. Oi, mūsų vedybinio gyvenimo mes 10 metų kartu, 20 metis, tai wow balius. O jeigu 18 metai, 19, netoks jau balius. Nu, netoks. Ir visur, visur tie skaičiai. Ir mes pažiūrėkim tie skaičiai. Jie turi savo vietą, bet jie turi daugiau mašinų pasaulyje. Technologijų pasaulyje, tie skaičiai. Bet santykių, praktikos, psichologijai, jam pasaulyje su skaičiais reikia labai atsargiai. Irgi jie turi savo prasmę visą kitą, bet labai dažnai skaičiai neleidžia pajausti tėkmės. Ir jie tave įrėmina, įformina ir viskas. Tai va. Tai va, intuicija, jinai yra anapus skaičių, jinai yra dinaminė, jinai yra kintama ir jinai yra nelogiška. Nelogiška, Kartais tiesiog tu gauni impulsą elgtis taip, kaip tau, nu, iš vis nesąmonė. Atrodytų. Nu, tu nusipirkai bilietus kažkur skristi ir sako tau intuicija, nevažiuok į Revostą. Ne? Na, kažkokia nesąmonė. Va, ir tu nuvažiuoji į Revostą ir po to krenta tavo lėktuvas. Kiek tokių atvejų yra buvę. Arba tau sako, žinai, intuicija, nu, nevažiuok šituo keliu, važiuok kitu, bet šitas kelias yra trumpesnis, jis geresnis, jis asfaltuotas viską, bet nevažiuok. Važiuoji į Bach, kažkas tai avarija ar kažkas tai, žinai. Nu, būna visokių variantų. Taip kad aš siūlau kiekvienam žingsnėje lavinti intuiciją, kiekvienam žingsnėje. Kad ir pavyzdžiui, tau skambina kažkas, tu pabandyk pajaust, kas tau skambina. Pabandyk pajaust, kas tau skambina. Nu. Atėjo žinutė, pabandyk pajaust, kas tau, kokia žinutė atėjo. Pajaus, kokia energija žinutė dieta. Tu gali būti paprastas tekstas, bet tu paskaičius gauni kažkokį spyglį gerklę. Ne? Arba paprasta žinutė, bet kažkokia šiluma užlieja. Arba žinutė ir kaip metalas. Ba, 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 ba. Nu. Tas pats maistą valgant. Pabandyk pajaust, kokią emociją žmogus įdėjo. Lygiai taip žmogų klausant, pabandyk pajaust, ką jis išgyvena. Kartais nereikia net klausyti turinio. Ką sako? Tu tiesiog, jeigu tu labai dėmiai klausai, tu pajausi, kad tau atsijunginėja logika, tu nebeklausai, ką žmogus loginė mintį dėsto, tu tiesiog junti pačią idėją, kurią jis nori perduoti. O po to ta idėja yra išverčiama į loginio sekos sakinius. Bet iš tikrųjų, tu pagauni, ką žmogus nori iš esmės pasakyti. Ir tai, ką jis nori pasakyti, tu gali sudėti vieną sakinį. Vieną sakinį gali sudėti. Bet jis gali labai daug šnekėti. Ir ten tas jo pagrindinė bus mintis, kad žinai, pykstu ant savo antros pusės. Dėl to ir dėl to. Bet ten tiek prišnekės. Ar tiesiog pamatysi, kad ten, pavyzdžiui, nuoskauda yra. Bet yra šnekama valandą laiko su įvairiausiom variacijom ir informacijom ir turiniu. Bet realiai tu matai tik vieną dalyką. Kad tu nešnekėk apie savo antrą pusę, tu iškabink tą nuoskaudą. Visa esmė vat, bus pokalbė tokia. Vis valandą šnekės. Bet jeigu tu pradedi girdėti ne tik tą, ką jis šneka logiškai, bet jo, ką jis nori ištransliuoti, arba tiksliau, koks jausmas jo viduje sukuria visą šitą šnekas, tau užteks vieną sakinį pasakyti. Arba tu visą tą valandos kalbą suvesi į vieną paprasčiausią sakinį. Tai va, bet jeigu tu ten punktus žymėsies, ten, logiškai ten viską eisi, ten tas iš to, tas iš ten, numeris vienas punktas, numeris du, nu, tu pamesi esmę. Tai va, net ir komunikacijai, va, tas, ta intuicija yra labai svarbi. Arba pamačius žmogų, tau va, reikės bendrų reikalų turėti. Pirmą vat, sekundę jausmas, koks užžeina, jis bus visą laiką teisingas. Nu, aplamai tas skaitas intuicija, nei tą pirmą sekundę ar antrą sekundę dar reiškiasi. Po to šuk iškart protas užmeta, a, nu, tai jis taip atrodo, va čia švarkas gražiai apsirengęs, arba čia tvarkinga graži moteris, tada. Bet pirmą intuicija buvo ne iki kontakt. Apgaus, paves, nepatikimis, tada kažką. Bet žmonės išmokė yra įvaldę kaukių meną, moka save pateikti ir per drabužius, ir per gestus, ir per kalbėjimą, per ką tik nenori, ir tu apsigauni. Kai Elono Masko paklauso, tai kaip jūs atrenkat darbuotojus į savo įmonės, kiek ten darbuotojų dirba ir kokios ten įmonės, nu, kokios ten atsakomybės. SpaceX, raketų paleidimas į kosmosą, elektromobiliai, ten jėtus. Nu, sako, antras jausmas. Ką reiškia antras jausmas? Intuicija. Nu. pakalbinkit verslininkus, kai jiems reikia investuoti, daryti kažkur tai investiciją. Kas, nu, yra loginė informacija, bet dar išsveriama per vidų labai dažnai. Tai vat, kasdieną mes iš tikrųjų esam ant laido su kurieju, su pusdėviais, nors mums atrodo, kad mes tik tais ryte meditacijoje esam ant to laido ir jau ten komunikuojam, bet iš tikrųjų mes visą parą. Visą parą. Nu, tik tais ryte mes į tą komunikacijos kanalą bandom panirti, o dienos metu mes apie jį pamirštam, nors iš tikrųjų tas kanalas veda mus visą dieną. Taip kaip mama ir tėtis veda vaiką visą dieną. Na. Tik mama ir tėtis dar eina naktį miegoti ir pamiršta apie vaikus. A čia anapusybė net ir naktį yra prieinama. Naktį yra prieinama. Psichologinės pagalbos linija 24/7. Ne tik psichologinės, bet ir navigavimas, viskas. Labai įdomu. Ir sakau, labai atsargiai su technologijom, kaip mes jas naudosim. Labai atsargiai su ekranais, nes realiai į ekraną, kai tu žiūri, tu jau žiūri į kitą visatą. Tu atkirstas nuo realybės esi. Kai ekranas žiūri, nesvarbu, kompiuterio, telefono. Ekranas yra ekranas. Ten yra ikonos, ten yra tas, anas, ten jau tave. Daugiau žiūrėkim į gamtą, daugiau būkim gamtoj, daugiau klausykim gamtoj, daugiau užuoskim, daugiau lieskim gamtą. Nu. Nes net ir paviršiai jau tampa nebenatūralūs, naudojami plastikai, visokios dirbtinės odos, taip ir taip toliau, tu jau lieti visokius kompiuterius, telefonus, striukės kažkokių, iš kažkokių tai medžiagų pagamintas, mašinos vairus, pačią mašiną, vienai na tos nenatūralios, labai dažnai medžiagos, tokie plastikai, bet tu būni gamtoj, tu lieti žemę, žolę, medžio kamieną, vandenį. Augalą, viskas perlyta, tu visai, tu grįžti į save, į gamtą, į intuiciją atbunda. Lygiai taip pat kvapai, ką tu gali užuosti mieste, kokius natūralius kvapus, iškirsti medžiai. Nu, tai tik miestiečių bezdalai, mašinų CO2 ir visokie iš restoranų sklindantis mėsgalių kvapai. Nu. O gamtoj tu ką, tu viską, aš atsimenu, kai gyvenau tam Paltininko kaime, kur dabar yra Švento Vardo vienuolynas. Aš ten išeidavau pavasarį, ten kažkoks kosmosas ten prie miškelio. Atsimenu vieną vietą, ten liepos su pušim, su eglėm, su visokiais beržais. Toks miksas, kai pasklysdavo kvapų, tiesiog realiai svaigdavai. Ir tie kvapai tiek apvalydavo psichiką, kad tu būdamas prie tų kvapų, prie tų vaizdų, prie tų garsų natūralių, kai medžiai girgžda, vėjo lenkiami kaip vėjas ošia, visiška tyla, tu vatoje tame apsupti būdamas, tu girdi gamtą, gamta yra pusdėvi ir tu girdi savo pasąmonę, savo intuiciją. A čia, žinai, ta tokie garsai, nuokie, tokie. Aš nesuprantu lygiai taip pat visokie akiniai, užmaukšlinami visokie nuo saulės arba visokie spalvoti. Nu, na, čia ar jų reikia. Nu, gal reikia, aš nežinau, ne medikas esu, bet nu, ką tu negali dabar į saulę žiūrėti. Beje, akių lastelės maitinasi saulės energija. Netgi, vat, žiemos metu, kas nori pagerinti regėjimą, turėtų žiūrėti saulę ir mirkčioti. Arba užsimerkti ir užsimerkus žiūrėti, kad saulės energija per vokus eitų. Nu, mane akių specialistai taip mokino. Kam jų reikia? Nu, ką ta saulė tau blogo padarys? Kodėl tu turi temdyt, užsimaukšlinti visokių tenais dalykų ant akių? Kam ir tų batų reikia gamtoj vaikštant, tu vaikštai basas? Nu, aišku, nebent ten tau kojas, žinai, jau kojas. Oda nueina, žinai, bet vat, visokių tokių prigalvota dalykų ir tave atitraukia nuo gamtos, nuo savęs, nuo intuicijos. Dabar visokie dirbtiniai intelektai, jie tavo parašys tekstą, jie išanalizuos tekstą. Ir aš kaip tik ką tik vat klausiau vieno profesoriaus psichologo. Jisai pasakoja apie vieną tyrimą, kai buvo dvi grupės, žinai, dviem grupėm pateiktas tekstas, medžiaga, informacija. Ir vieni naudojasi patys turėjo apibendrinti, santraukas padaryti, nu ją kažkaip tai tą medžiagą, o kitiem dirbtinis intelektas, žinai, padėjo. Ir sako, taip, tie, kas naudoja dirbtinį intelektą, jie greičiau apibendrino, suprato, išmoko greičiau. Bet po to kita užduotis buvo, kad tą informaciją reikėjo pritaikyti situacijoms. Ir tie, kurie patys savo makaulę naudodami analizavo, grupavo tą informaciją, sistemino, jie greičiau ją pritaikė lengviau, negu tie, kuriems intelektas tą padarė. Tai va čia labai gilus dalykas ir jisai aiškina, kokia čia yra to esmė, kad tai, kad tu pat savo jėgom sunkiai įsisavini, įdedi psichinius procesus medžiagai įsisavint, po to tu ją lengviau ir pritaikai. O jeigu tau kažkas ją išanalizuoja, pateikia kaip ant delniuko, tu taip, tu greičiau išmoksti, bet pritaikyti jos tau yra sunkiau. Nes kažkas už tave tai padarė, tu jos kaip ir pats nesuminkiai, to sniego pats nesuminkiai gniūžti, iš to molio pats neišlipdėjai skulptūros, tu neįėjai tą informaciją taip giliai, kaip tie, kurie įėjo be intelektų. Nu, tai vat, aš galiu pasakyti, kad šitas dirbtinis intelektas bus tikrai naudojamas ten, kur nereikia, kur nebūtina. Ir nudurnės dar labiau šitą kartą. Nudurnės, nubukės. Nes už juos viską darys. Pas juos nesivystys tam tikros funkcijos. Jie nemokės rašyti laiško, nes rašys intelektas. Jie nemokės rašyti referato, jie nemokės išanalizuoti knygos. Viską darys jiems šitas. Norėjau pasakyti, debilas tas darys. Nu, jis labai protingas skaitas, bet jisai yra, nu kaip, jisai yra kvailys. Dirbtinas intelektas yra kvailys. Dėl to, kad jisai nesupranta, kad jisai daugelio atveju jisai gadin žmonėm gyvenimą. Ir jisai neleis pačiam vystytis tam žmogui. Taip yra vietų, kuris tikrai sugreitina. Paieška kažkokių, tai žinai, internete dalykų, sisteminimas, duomenų ten. Čia ne man kalbėti, yra, bet ten, kur tu gali kažką pats daryti ir kas yra reikalinga jaunam žmogui skleisis, jis turi pats daryti. Kam dabar, vat, kam žmogus, pavyzdžiui, lipa į kalnus? Taigi jisai gali paimti su mašina ir važiuoti tą kalną keliukais arba samdytis nešėja, bet žmogus lipa tam, kad jisai ištreniruotų raumenis, išlavintų savo jėga, ištvermė, savikontrolė, savybės vystytus. Nu. Tai tada viską, į kalnus nebelipkim, robotai užneš. Tai beliks tik tai sėdėti robotui ant rankų, dar tas robotas mus maitins, dar ir paglostis, tai nereikės nei valgyti, dar šikpodį padės papačią, tai nereikės nei tualetai, nieko nereikės, o tave robotas arba ant rankų laikys, arba ant sofkos padės. Dar jį patenkins, nei žmonos, nei vyro nereikės. Ir pasaka paseks prieš naktį, ir tėvų nereikės vaikam. Nu, nieko nereikės, nu. Tai čia ir kalba eina, kad esmė yra nepasilengvinti, o esmė yra aukt, vystytis. Jeigu kažkas už tave daro, tu nesivystai. Ir tie vat mokiniai, kurie tą dirbtinį intelektą naudoja, visokių raštų rašymų ir taip toliau, jie negalės po to neišsivystis tam tikros funkcijos pas jas. Na. Tai va, tai čia yra tokie gilus dalykai, net jeigu paimus ir tą rašymą, tas rašymas yra labai giliai susijęs su intuicijos lavinimu. Na. su pačia intuicija. Kūrybinis procesas labai, jeigu tau kažkas padaro pastraipas, tu tik jas apmėtai, ten pakeiti sakinukus, tai ką, tu žiūri tą patį ekraną, nu. Tu nėra jokios kūrybės nesivysto. Tai va, su tom technologijom yra dabar labai apgaulingas dalykas, pavojingas dalykas, ir reikia prieš jas naudojant paklausti save, ar jinai padės man vystytis ar nepadės. Kodėl aš, vat, kaip sakau, iki šio laikrodžio nenešioju, nors man yra pagundų tą smart watch'ą, kaip sakyt, įsigyti. Bet dėl to, kad aš noriu jausti, koks mano pulsas, aš noriu jausti, kad aš pavargęs. Man nereikia skaičiuoti žingsnių, man nereikia skaičiuoti kilometrų, aš noriu palei pojūtį vadovautis. Aš noriu vystyti savo ryšį su kūnu, kad kūnas man tiksliai pasakytų, kada gana ir kada negana. Man nereikia, kad skaičiai pasakytų, man reikia, kad mano pasąmonė pasakytų, nes aš noriu su ja bendrauti. Viskas. Aš kaip pavyzdžiui, turiu 2 kart per dieną tokius, nu kaip pasakyti, telefone, nu tam tikrus darbelius padaryti. Ir ant telefono yra nustatyti 2 laikai, kiekvieną dieną jie yra tie patys. Ir aš pastebėjau, kad mano bio mašina, jinai jaučia pati, kada ateina tas laikas. Jaučia, pradėjo pati jaus. Pradžiai suveikdavo telefone, kad va, ten, sakykim, tokia minutė ir valanda, pradeda tas signalas. Dabar jau man prieš, apie 10 minučių prieš, arba 15 minučių prieš, vidu sako, jau ateina tas laikas. Kitaip sakant, ta intuicija netgi žino, kiek yra valandų, minučių tikslumų. Bet jeigu tu pastoviai žiūrinėsi laikrodžius, tau nesivystis šitas dalykas. Tai vat reikia, aš nesakau, kad čia visą laiką tą reikia daryti, bet vat yra nu, sferos, kuriuose tu lygiai kaip ir valgyt gaminant, tu gali palei receptą ten varyt, palei tos skaičius, o tu gali iš intuicijos dėti. Ir gali būt, kad skaniau gausis iš intuicijos, nes vieną dieną tu darai, pavyzdžiui, žmona daro vyrui, vieną dieną tą patį patiekalą ir kitą dieną tą patį, bet vieną dieną į tą patį patiekalą bus vienokios proporcijos, kitą dieną kitokios. Arba aš kai maišydavau duoną, savaitę laiko valgau duoną. Maišai duoną ir tai savaitė tu junti palei intuiciją tokiu sėklu dėti tokiu. Vieną savaitę dėdi, pavyzdžiui, linų sėmenis, bet nebesinori saulėgražų mest. O kitą savaitę tu dėdi ir linų sėmenis, ir saulėgražas, ir dar kažką įdėti. Trečią savaitgalį nenori iš vis sėklų dėti. Tai jeigu tu kalsi kaip mašina palei tą savo receptą, kad tik taip ir ne kitaip, nu tai roboto gyvenimas. Bet tu junti, tavo pasąmonė junta, kad tavo kūnui reikia dabar amino rūgščių daugiau, tai dėsi linų sėmenų, tau reikia daugiau baltymų, dėsi saulėgražų, tau reikia to ir to, dėsi to ir to. Jis žino kažkokiu tai būdu. Yra labai daug pratimų vaikam, kaip lavinti intuiciją. Tu paprasčiausias, tu paėmi saldainį vieną ranką ir sakai, atspėk, neatspėk, bet reikia sakyti, pajausk, kurioj rankoje yra saldainis. Po to pajausk, koksai yra saldainio popieriukas. Yra daug pratimų. Žodžiu, aš čia neišsiplėsiu, nes jau taip gaunasi labai ilgai. Aš tik norėjau perduoti tokią žinią, kad stengiamės lavinti intuiciją, kur galime ją lavinti. Net ir eidami, vaikščiodami kažkokiai tai miške ar mieste, pabandykim pajausti, kur reikėtų eiti pirmą objektą, kur į antrą, kai trečią, palei intuiciją. Dirbdami darbus, rikiuodami iš eilės tuos, pabandykim pajausti. Nelogiškai, bet intuityviai, kurį darbas eina kada daryti. Ar antrą dienos daryti tą darbą, ar kitą darbą. Ne tik logiškai išanalizuoti, bet pajaust, nes labai dažnai intuicija yra nelogiškai pagrįsta, nes tai yra aukštesnis lygis informacijos. Jis gali būti nelogiška, bet po to išiškės, kad tai buvo labai išmintinga taip elgtis. Nu. Gerai, tiek būtų apie intuiciją, radę.